Socialinis pulsas. Alvydas Valenta. Karas nesunaikino meilės knygoms. Beveik prieš ketverius metus, 2018 rudenį, Lietuvoje viešėjo unikalus Ukrainos profesionalių muzikantų orkestras ir neregių dainininkų grupė Open Life. Kartu su orkestru buvo atvykusi ir jo siela, daugelio įvairių iniciatyvų ir projektų autorė Oksana Potimko. Šių metų birželį su Oksana vėl susitikome Lietuvos aklųjų bibliotekoje Vilniuje. Į Lietuvą jie atlydėjo daugiau nei 20 neregių vaikų grupę, dalyvavusią tarptautinėje stovykloje Pažinimo stebuklas Klaipėdoje. Pati Oksana liko Vilniuje, susitikinėjo su kultūros žmonėmis, tęsė pradėtas iniciatyvas ir generavo naujas. Viena jų – Lietuvos kultūros instituto, Lietuvos aklųjų bibliotekos ir Ukrainos neįgaliųjų asociacijos Lvivo skyriaus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, suteikianti galimybę į ukrainiečių kalbą išverstas lietuvių autorių knygas išleisti brailio raštu ir garsiniu pavidalu, taip jas padaryti prieinamas visiems šios šalies skaitytojams. Bet apie viską iš eilės. Turbūt visiškai suprantama ir žmogiška, kad pokalbį su Oksana pradėjome ne nuo knygų. Alvydas Valenta. Gerbiama Oksana, tiek ukrainiečiams, tiek mums visiems, nebeingiams jos likimui, vasario 24 yra tam tikra riba, po kurios pasaulį jame vykstančius procesus matome kitaip. Kaip jūs nusakytumėte gyvenimą Ukrainoje iki šios datos ir po jos? Oksana Potimko. Gyvenome įprastu ritmu, visi dirbome savo darbą, buvo koronavirusas, pandemija, nuotolinis mokymas, reikėjo prisitaikyti, bet šalis gyveno įprastą gyvenimą. Spausdinome brailio knygas, kūrėme filmus su garsiniu vaizdavimu, darėme daug įvairių darbų. Per 3 nepriklausomybės dešimtmečius Ukraina daug padarė ir daug pasiekė. Daugelyje sričių jau prilygome vakarų Europoje, o kai ką darėme net geriau. Prabudome vasario 24 ir visiems šokas. 5 ryto man paskambino neregės mergaitės mama. Oksana, aš jums paprastai skambinu su geromis naujienomis, bet šiandien kitaip. Prasidėjo karas. Man užėmė žadą. Ėmėme vieni kitiems skambinti, klausinėti. Skambinome į Charkivą. Reikėjo pasirūpinti nematančiais vaikais. Charkive yra Vladimiro Korolenkos aklųjų gimnazija. Ją bombardavo. Buvo sužeistas mokyklos direktorius, ačiū Dievui, lengvai. Tačiau mokinius pavyko išvežti. Pirmiausia, 2 autobusais, likusius šarvuočiais palydėjo iki traukinių stoties. Ten išvykti davė atskirą vagoną. Autobusai negalėjo vykti tiesiai į Lvivą. Teko daryti didžiulį lanką – Charkivas, Poltava, Kijevas, Žitomiras. Žitomiro sritis stipriai apšaudė. Nuolat konsultavimas su kariškiais, kokiais keliais važiuoti saugu. Važiuoji, sustoji, vėl stovi. Kelionė truko 1,5 paros. Lvive visus sutikome, apsigyvenome. Iš Lvivo jau išvyko į Europos Sąjungą. Mano žiniomis, didžioji dalis Charkivo vaikų yra Lenkijoje, taip pat Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lietuvoje. Mūsų komanda 5 žmonės padėjome evakuoti apie 400 pabėgėlių. Nebuvo nei dienos, nei nakties. Reikia keliese 2-4 valandą nakties, reikia visai nemiegoti. Visi padėjome vieni kitiems. Karą patyrėme ir tiesiogiai, kovo 18 šeštadienį, 4 dienos, vienas oro pavojus, apšaudė oro uostą ir aviacijos gamyklą, 7:30 vėl pavojus, apšaudė tankų gamyklą, po 2 dienų nauji apšaudimai. Alvydas Valenta. Pirmosiomis dienomis buvo panikos, suirutės. Oksana Potimko. Nevadinčiau to paniką, bet šokas buvo, viskas griūva. Geležinkelius bombarduoja, kas turi automobilius ir gali evakuojasi savarankiškai, traukinių autobusų stotys perpildytos, 10 000 žmonių. Neregiui ar judančiam vežimėlėje jokios galimybės prasibrauti, išvykti. Pirmą dieną buvo nemažai panikos. Žmonės iš parduotuvių išlavė viską, maisto produktus, vandenį, muilą, kuprines, žvakes, žibintuvėlius, baterijas. Tačiau tiek vyriausybės institucijos, tiek vietos valdžia dirbo tikrai gerai. Jau kitą dieną parduotuvių lentynos vėl buvo pilnos. Per radiją buvo nuolat transliuojama informacija, kaip elgtis, kur slėptis pavojaus atveju, kaip suteikti pirmąją pagalbą. Užpuolė kaip kažkada fašistai, 5:00 ryto. Rašizmas nieko nesiskiria nuo fašizmo, tik tai dar barbariškesnis, ciniškesnis, veidmainiškesnis. Išvaduotojai, kurie ateina vaduoti kabutėse žmonių nuo taikaus gyvenimo, knygų, įprasto darbo, namų. Nežinau, ar Lietuvoje klausoma ukrainiečių perimamų ir internete skelbiamų rusų kareivių pokalbių. Nesvarbu, su kuo kalbasi, tėvais, motinomis, kas antras žodis riebus keiksmažodis. Žmonos pačios ragina savo vyrus prievartauti, tik joms apie tai nepasakoti. Prievartauja ne tik moteris, bet ir vaikus, negaliu apie tai ramiai kalbėti. Tiesiog košmaras. Alvydas Valenta. Ar Ukrainoje buvo daug žmonių tikėjusių išvaduotojais kabutėse? Oksana Potimko. Tarp mano draugų mano aplinkoje nebuvo. Daug važinėjų po Ukrainą, turiu daug pažįstamų, tikinčių išvaduotojais nebuvo. Atvirai kalbant, Ukrainos rytuose tokių žmonių yra. Sunku patikėti, bet iki šiol galvoja, kad rusai atėjo juos išvaduoti. Nuo ko išvaduoti, neaišku. Tačiau tuo pat metu buvo ir stulbinamai gerų pavyzdžių. Visiems buvo šokas pačia geriausia šio žodžio prasme matant, kaip sukilo Charkivas. Kokie 95% žmonių jame bendrauja rusų kalba. Baiminomės, kad Charkivas gali jausti simpatijas Rusijai, nieko panašaus. Tas pats ir Chersone. Prieš Chersoną galima atsiklaupti. Tai realiai irgi rusiškas miestas. Gyvenvietės aplinkui kalbama ukrainietiškai, bet mieste rusiškai. Kaip Chersonas sukilo? Žmonės dešimtimis tūkstančių ėjo mitingus, skandavo, kad Chersonas tai Ukraina. Jiems šaudė į nugaras, o jie vis tiek ėjo, mitingavo. Alvydas Valenta. Su pabėgėliais susidūrėte tiesiogiai, taip pat ir su turinčiais negalę? Oksana Potimko. Jau minėjau, pirmiausiai reikėjo pasirūpinti Charkivo vaikais, taip pat vaikais iš Chersono. Jau prasidėjus karui pateikėme ir laimėjome didelį pagalbos projektą. Patys sugalvojame, kokie reikalingi išgyvenimo rinkiniai žmonėms, ypač neįgaliems, likusiems aktyvių karo veiksmų zonoje. Makaronai, grikiai, konservai, šokoladas, riešutai, sultis, maždaug 20 kg maisto paketai. Mes tuos paketus sudėdavome, o savanoriai perduodavo konkretiems žmonėms. Ne šiaip atiduoti kažkam, bet konkrečiam neįgaliam žmogui, kuriam savaitėmis tenka arba gali tekti sėdėti slėptuvėje. Alvydas Valenta. Prie Lvivo politechnikos universiteto įkūrėte resursų centrą ir jam vadovaujate. Koks šio centro likimas prasidėjus karui? Oksana Potimko. Ukrainoje iki karo buvo 4 centrai spausdinę knygas Brailio raštu – 2 Kyjive, Charkive ir mūsų Lvive. Prasidėjus karui nei Charkivo, nei Kyjevo centrai dirbti negalėjo, liko vienintelis mūsų. Toliau leidžiame knygas visos Ukrainos nematantiems vaikams. Nuo karo pradžios jau išleidome daugiau nei 10 pavadinimų vaikiškų knygų, 5 filmų su garsiniu vaizdavimu. Vaikai nori skaityti, prašo jiems duoti knygų. Štai ir dabar Klaipėdos stovykloje buvo daugiau nei 20 Ukrainos vaikų. Jie užimami, vežami į ekskursijas, bet reikia suprasti, vaikai nemoka lietuvių kalbos. Nuo patirtų išgyvenimų jiems plyšta galva. Daugelis prašo, duokite paskaityti knygą. Alvydas Valenta. Smagu girdėti, kad neužsidarėte, veikiate ne šiomis ekstremaliomis sąlygomis. Papasakokite apie savo centrą daugiau. Oksana Patimko. Centrą įkūrėme daugiau nei prieš 10 metų, visų pirma norėdami padėti bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems nematantiems vaikams. Esame 5 žmonių komanda. Viską darome patys, leidžiame knygas Brailio raštu, garsiname, kuriame filmus su garsiniu vaizdavimu, turime brailio spausdintuvus, įrenginius, reikalingus gaminti reliefiniai grafikai. Leidžiame knygas vadovaudamiesi universalaus dizaino principu. Tekstas brailio ir reginčių raštu, reliefinės iliustracijos, jų aprašymai. Knygos viršelio antrojo pusėje, reliefinėme rėmelėje pateikiame QR kodą. Vaikas, nuskenavęs jį telefonu, gali klausytis knygos audio versijos. Apie resursų centro veiklą galėčiau kalbėti ilgai. Praėjusiu metu pabaigoje sukūrėme dokumentinį lik ir nuotykių filmą, bet kartu šis filmas turi didelį socialinį krūvį. Jo veikėjai du jauni neregiai, patenkantis į įvairias situacijas, tuo pat metu skleidžianti žinę apie tai, kas yra regėjimo negalia, kaip nematančiam žmogui reikia padėti ir ko nereikėtų daryti. Tarp mūsų išleistų knygų yra ir Maiklo Bondo knyga apie meškiuką Paddingtoną. Joje įklijuoti du QR kodai. Vienas garsinės knygos, kitas pagal knygą pastatyto filmo. Spėkite, kas šį filmą neregiams vaikams įgarsino? Volodymyras Zelenskis. Alvydas Valenta. Jūsų draugystė su Lietuvos aklųjų biblioteka tęsiasi ne vienus metus, bet iki šiol ukrainietiškų knygų joje beveik nebuvo. Oksana Patimko. Iki karo jūsų bibliotekai knygų neperdavinėjome. Prasidėjus karui ir Lietuvoje daugėjant Ukrainos pabėgėlių, supratome, kad tarp jų bus ir turinčių regėjimų negalę, kad jiems reikės knygų. Lietuvos aklųjų bibliotekai perdavėme arti 10 dėžių knygų brailio raštu. Alvydas Valenta. Į pokalbį įsiterpė Lietuvos aklųjų bibliotekos informacinių išteklių skyriaus vedėja Dalia Balčytytė. Ukrainiečių kalba neturėjome nei brailio raštų, nei garsinių knygų. Žmonėms bėgantiems nuo karo norėjusi pasiūlyti kažką, kas būtų arčiau jų širdies. Tuomet susisiekėme su Oksana, su kuria musėjau ne vienų metų draugystę. Garsinius ir kitus prieinamų formatų leidinius skelbėme virtualioje bibliotekoje Elvis. Jau Liepos pradžioje turėjome arti 100 brailio ir apie 200 garsinių knygų ukrainiečių kalba. Alvydas Valenta. Oksana, papasakokite daugiau apie projektą su lietuvių autoriais. Oksana Patimko. Su Lietuvos kultūros institutu ir Lietuvos aklųjų biblioteka pasirašėme trišalę sutartį, kuri leis knygas išverstas į ukrainiečių kalbą išleisti brailio raštu ir garsiniu pavidalu. Šiais metais planuojame išleisti 4 autorių knygas, bet projektas galės tęstis tiek laiko, kiek manysime esant reikalinga, metus, 2, 3. Ukrainietiškai brailio raštu jau išleidome lietuvių autorės Ignės Zarambaitės, dailininkė Greta Alice, knyga Emilio laiškas. Knygoje įklijuotas QR kodas. Jį nuskenavus galima klausyti garsinį knygos variantą. Yra pagrindinis skaitovas ir vaidmenys. Juos įskaitė visiškai nematantys vaikai. Kurdami garsinės knygas, kino filmų garsinius aprašymus, mes kviečiamės ne tik žinomus Ukrainos aktorius bei atlikėjus, bet ir neregius vaikus. Birželio 30 dieną Vilniuje, miesto laboratorijoje, įvyko projekto pristatymas ir susitikimas su Emilio laiško autorimis bei vertėja Beatriče Belevciv. Po vieną ukrainietiškai brailio raštu išleistos knygos egzempliorių padovanojame Zarambaitei ir Alicijai. Norėjome vieną palikti Lietuvos aklųjų bibliotekai, bet knygos kūrėjoms sumanimas taip patiko, kad teko padovanoti abi. Alvydas Valenta. Įdomu ir netikėta. Kaip apskritai atsiranda tokie sumanimai ir iniciatyvos? Oksana Patimko. Vystydami sumanimą turėjome keletą tikslų. Pirmiausia, norėjome padėkoti Lietuvai už moralinę, materialinę ir kitokią pagalbą Ukrainos žmonėms. Taip pat norime, kad jauni žmonės ne tik skaitytų ir gerėtųsi knygą, bet jie skaitydami ugdytų ir tam tikrą pasididžiavimo pagarbos jausmą. Šita šalis mums padėjo, o dabar aš galiu skaityti jos autoriaus knygą. O aš toje šalyje buvau stovykloje. Daugiaplanis ir daugiaprasmis tikslas. Garsiniu formatu išleistas lietuvių autorių knygas ukrainiečių kalba mokantis ar jos besimokantis žmonės galės skaityti visame pasaulyje. Tai reikės prisijungti prie Lietuvos aklųjų bibliotekos virtualios bibliotekos Elvis ir iš ten parsisiųsti norimą leidinį. Straipsnį lengvai suprantamą kalbą rasite tinklalapyje mūsų žodis LT. Nuotrauka. Bendradarbiaujant Lietuvos ir Ukrainos institucijoms, pasirūpinta, kad turintys regėjimo negalę į Lietuvą atvykę karo pabėgėliai galėtų skaityti gimtąją ukrainiečių kalbą. Pexels.com nuotrauka. Knygos įgarsinimo akimirka. Šviesiame kambaryje prie darbo stalo sėdi mergina ar moteris ir garsiai skaito knygą. Nuotraukoje matoma tik nedidelė jos veido dalis iš kairės pusės nuo smakro iki nosies vidurio, kairysis petys bei dešinysis delnas. Abi rankas moteris padėjusi ant stalo, kairė laiko knygos puslapį, o dešinė, kiek pakėlusi nuo stalo, gestikuliuoja. Moters nagai lakuoti tamsiu laku, ant rankos pirštų keli žiedai. Priešai skaitovė ant stalo įtaisytas mikrofonas, taip įrašinėjimas tekstas. Kiek toliau ant darbo stalo guli klaviatūra, bei stovi didelis monitorius.